Petkov večer.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v petkovem večeru. V napovedi za oddajo sem zapisal, da bo z nami zvezda, ki ima akorde v očeh in je pred 30 leti slovenskemu glasbenemu občinstvu dahnila tvoja. To so vse namreč naslovi pesmi prave dame slovenske popularne glasbe, ki letos praznuje lep okrogli jubilej svoje bogate glasbene poti Alenke Godec. Zanimivo ji bo prisluhniti, zato le ostanite z nami.
Čas praznikov, tisoč ljudi na ulici, zasanjano nebo zazrti so vsi. Ko odzvanja glas kitare, tiho riše vsak nas ne. Za trenutek svet obstane, sreča najde pot do vse. Močno boli in ko upanje bledi. Spet pride čas, ko nežna pesem zaigra, da razvedri lica ljudi tega sveta. Tu spomin je na ljubezen in na fanta,
srce močno boli. Ta fan, ki igral je nežno pesem, od ljubezni je živel. In to pesem vsak od nas je rad zapoje, da zaceli rane svoje. Ko srce močno boli in ko upanje bledi.
Večer, da nam je skupaj lepše. Alenka Godec, lepo pozdravljena v petkovem večeru, pa dobrodošla.
Živjo, hvala lepa, Marjan.
Zelo redna gostja si v našem radijskem programu, no zdaj pa še mečkano v besedi, pa v pripovedi. In za začetek najprej seveda čestitke. Letos je spet tvoje leto, bo rekla, ne? 30 let, to je pa ena takšna lepa doba. Ne?
Dolga je.
Dolga doba, ampak ob tem, ampak, na kaj pomisliš, recimo, ko se
ja, ja, pa če se pa vzrem nazaj, si pa mislim, da je zelo malo, malo stvari, ki bi jih spreminjala. Aha. Tako zelo drastično. Kakšne malenkosti bi, ampak vedno izhajam iz tega, da so se tudi tiste stvari, za katere morda mislim, ali pa sem takrat mislila, da ja, dobro, tole mogoče ni bilo glih najboljš, ali pa bi takrat mogoče to bi mi bilo ljubše, če bi rekla ne, ampak si mislim, da so se zgodile z enim namenom. Tako, ko se ti v življenju dogajajo lepe, pa manj lepe stvari, ampak vse te pa nekak na en način izklesajo do človeka, kakršen ga si, ne. Se mi zdi, če znaš iz vsake te izkušnje potegniti ven nekaj, ne, in se naučiti, je to po moje sam dobro.
Da potem delaš korake naprej.
Edin tako greš lahko naprej, po moje.
Ko govoriš o tem, ne, so se stvari zgodile, koliko je tega, da človek lahko drži, sam vodi eno takšno zadevo, koliko je takšnih stvari, ki se poklopijo?
Ja, pa se mi zdi, čas ne poklop se vedno, ne, vse. Zdaj, glede na to, da sem jaz bila že od nekdaj sama svoj gospodar, ne, kar je v glasbi najbrž en tak mali čudež. Čeprav spet v Sloveniji, ne, ker je leto kmala, to moramo priznati, da nekako lahko še voziš sam. Vedno sem se sama menila za nastope, vedno sem nekako sama se odločala, kaj bom, kaj ne bom. Predvsem pa sem vedno izhajala z tega, da moram delati tist, kar me veseli, v tistem, kar uživam. Bilo je žanarsko velik različnih stvari, ampak manj, da sem se res čisto vseh dobro tudi počutila. Zdaj, imeti vajeti skozi tako rokoh, potem z leti postane naporno. Vse, kar si mlad, v tem niti ne razmišljaš. Potem včasih se ti pazi, ali pa ko pridejo mogoče kakšne take manj, malo bolj sitne zadeve, no, ko se je treba, ali s kom malo bolj točno in jasno in mogoče odločno postaviti po robu ali pa mu dati ena jasna navodila ali pa svoje odločitve, takrat bi raš videla, zakaj nimam nekoga, ki bi namest mene zdaj to naredil, ker čas lažje. Čeprav ravno v tem letu sem za kar nekaj teh akustičnih koncertov imela človeka, ki je pravzaprav tudi glasbeni prijatelj in sicer član Dan Deja. Sva zelo spontano prišla do tega, da sva z Nikolo Sekulovičem, no, prišla do tega, da morda bi pa on prevzel ene stvari. No in on, glede na to, da je pri Dan Deja, ima zelo, zelo drugač vidi, no, pa tudi zelo ve, kako stojijo stvari in kako se jim streže v glasbi, ne, in troh management, ne, jaz pa management, sva pa dve čist, koliko da sva, jaz sem na eni strani reke, on pa pomaham tja, a ja, to si ti, živjo, ne poznam te, ampak živjo. In vem, da sem mi vedno, no, malo me tudi krega včasih, ker jaz sem dejansko tak garač. Jaz sama prinesem svoje kufre, sama prinesem svoj stol za na oder in zadnjič ravno, ko smo imeli še Šenčurju koncert, sem glih pripeljal, to je taka anekdota, recimo, ne, to je, ko si sam svoj gospodar, ne, kako to zgleda. In je rekel, veš, ma ti si grozna, veš, kako je bilo videti, ko sem se pripeljal v Šenčur in ti na parkingu se tam sklonjaš in pobiraš vune svoje stvari.
Nič zvezdniškega.
Čist nad zvezdniškega. Ampak v resnic pa mi to paše. Najbrž jaz taka sem. Najbrž jaz kakšna blazna zvezdnica v takem, mogoče tudi v svetovnem merilu, ali pa kakšni so tudi pri nas taki, ne. Meni se zdi, da meni to ne bi ustrezal, ker nisem stazga testa. Mogoče sem rada malo zvezde, malo tega, ko sem na odru. Takrat se počuta malo posebno, zaradi tega, ker se mi zdi, da tega vseeno ne more vsak delati. Ampak, ko pa pride Alenka z odra dol in gre domov, doma jo čist ista upravila čakajo, isto je rada doma, se uleže pred televizor, kot da tukaj sem jaz kar vesela. Ne vem, kako bi mi znesel, če bi bila kje drge. Pa s tem karakterjem, ampak.
Ja, se odvisno od tega, kako gledaš na zvezdništvo,
ja,
ne?
Se.
Ker zvezda dejansko si.
Hvala. Ja, pa se tudi včas počutam, pa tudi sprejemam to, zaradi tega, ker se mi zdi, da vse imam en dar, pa da sem dobila eno priložnost, ki ni mogoče čist običajna in se ni to nekaj, kar bi rekel, okay, ja, pa se to lahko vsak, čeprav se pravim, to je tako zelo zdaj grdo rečeno, ampak ja, sem hvaležna za to, za ta dar in takrat, kadar se tega zavedam, takrat se mečkam tudi zvezdo počutam.
Lepo je, še bomo govorila tudi o tvojih koncertih zdaj ob 30-letnici delovanja, ampak mogoče greva zdaj v spominih res na tiste začetke tvoje, zdaj večkrat si povedal, dala prelomnica, dejansko je. Ja. Čeprav si pela že tudi kaj prej, ampak vendarle tvoja je tvoja.
Ja, definitivno. In je moja prva pesem, ki si me kdajkoli posnela. Ja, to so se spet, jaz pravim, da včasih si človek, ki je pripravljen nekaj, ga doleti, ne, pride do njega, ne, mogoče ne ravno v pravem času, kdaj, ali pa mogoče malo z zamikom, ne, in pri meni bi lahko pravzaprav tudi rekel, da je bilo malo z zamikom, ker tako kot zdaj mladi pač prepevajo, ne, ampak spet pravim, z namenom mogoče, da se mi je to zgodilo pri 23 letih, ampak pet sem si želela pa že od nekdaj, odkar vem zase, in tudi vem, kot mlada punca sem stalno govorila, ja, jaz bom pevka, pa jezike bom študirala, ne, ampak lej, vse to se je zgodilo in potem so se, takrat je bilo tudi malo težje začeti v tistem času, ne? Ampak na srečo je takrat obstajala ta glasbena šola, pevska šola za jazz in pop, ki jo je imela Nada Žgur, v bistvu je bila ona začetnica vsega tega. Ne? In sem prišla, sem naredila sprejemni spit in sem bila vesela in takrat se je pravzaprav vse začelo. Takrat se je začelo vse odvijati in takrat je Primož Petrca, ki je avtor skladbe Tvoja, iskal pevko, da gremo na pop delavnico, da gre z njo na pop delavnico. In takrat je Nada mene predlagala in vem, da pa se je pa začel to tako na hitro obračati, da sem jaz. Ampak bila sem že dovolj stara, mogoče pa to tudi ni tako slabo, ne? Da nekak ne glede na to, da je bilo vse to zame novo, da se mi je svet dejansko obrnil na glavo. Ampak mogoče sem res tukaj tak človek, nisem pa nikdar iztirla, nikdar mi ni to toliko odnesel, da ne bi več čutila
tal pod nogami.
Ja.
Torej, spomin, glasbeni spomin na leto 1988, pesem Tvoja, skupino Kafe, zmagovalka pop delavnice in takrat Alenka stopa in vstopa v glasbeno sceno v Sloveniji.
Poglej, kako se rojeva dan, ukradi zvezdo in odpri mi dlan, s prstom
Petkov večer.
Čas za klepet.
Pesem tvoja iz leta 1988, Alenka Godec pa seveda tudi gostja v našem petkovem večeru. Alenka, prej si že omenila in dejansko je tako, mnogo je tudi glasbenih zvrsti, v katerih ne samo, da si stopila vanje, ampak tudi pokazala, da jih res znaš dihati. Gospel, jazz, ne vem, pop, R&B in tako naprej. Kako si stopala, plavala, raziskovala vse to?
Jaz pravim, po moje glasba ena. Ampak ja, ima tiste svoje vejce, ampak se lahko zelo prepletajo. Ne vse med sabo, ampak te, ki sem jih izbrala, se mi zdi, da sem si jih izbrala zato, ker se v teh različnih žanrih, teh, ki si jih tudi ti omenil, dobro počutim. Vedno sem bila taka, kar precej samokritična in če se mi je zdel, da nekaj, ne, da se, tudi, da ne bom zmogla, ne samo, da se ne bi udobno počutila, ampak da to mogoče pa zame prevelik zalogaj, da je to preveč drugačno od tistega, kar jaz sem, se tudi tega nisem podstopila, ampak tudi vse mi ne bi ustrezali, jasno, ne, mojemu načinu petja. Jaz sem se enima vsak eno svojo rdečo nit, je v ogrodju nekaj, kar te identificira kot pevca, ne, in ti rahla odstopanja seveda so vedno dobrodošli, tako, ampak se mi zdi, da v resnici ti vbiti ostaneš isti, ne? Lahko malo greš v druge vode. Ampak vse to, kar si naštel, to se mi pa zdi, da je glasba, ki je tudi med sabo zelo povezana. Ne? Jazz, recimo, to sem veliko čas, prav v svojih začetkih veliko delala. Jaz ne vem, ta tvoja je malo tako veljala za en tak jazz in pop. In potem so me tako hiter pograbili tudi Big Band RTV Slovenija. Tudi veliko sem za radijski arhiv takrat posnela. In potem New Swing kvartet, pa takrat tudi Greentown Jazz Band. Čeprav sem rekla, jaz nisem jazz, nikdar se nisem deklarirala kot jazz pevka. In ko so mi to etiketo želeli, sem se jaz vedno upirala. Ne, ja, ga rada pojem, ne? Ampak v resnici sem pa v osnovi pop pevka, kako se že temu reče, ne? Pevka popularne glasbe, pač teh enih melodij, takih lušnih, ki jih pač na radio rad slišeš. Jazz je že malo bolj zahteven in tam je pa res, da sem mogoče raven, zato, ker sem z jazzom začela, malo dobila tudi tiste širine, znala sem tudi prisluhniti, če smo, ali pa slišala sem svoj glas ali pa pravilen akord, čeprav nisem notalist, pa nisem blazno neki glasbeno izobražena, ušesa mi pa zelo dobro delujejo in sem se navadila pri New Swing kartetu ali pa še vokalart, ko smo bile z Nado, pa z Damjano, pa Simono od začetka. Ne? Je to več glasno petje men zelo izostrilo moje uhelčke, tako da tukaj se res ničesar ne bojim, tudi zbore sem vedno rada snemala spremljevalne vokale, tudi sama na svojih pesmih. To so po moje te žanri, kjer je mogoče ta svoboda izražanja pri pevskega, ne, interpretacije, dosti široka, dosti velik si prvošaš in potem, če znaš to v pravi dozi prenesti v popularno glasbo, ne, ker v isti meri ne moreš, ker izpade smešno. Ampak tisti cukrčki, ki jih imam jaz rada, tist sem pa od nekdaj tudi rada v popularni glasbi uporabila. Ja.
No, čudoviten glasu, rekla si, ne, Dan ti je nek tak talent, je pa interpretacija tista, pri kateri rečejo wow.
Ja. Pozorna sem bila, hvala, to je kompliment, ki ga zelo rada slišam in ga sprejmem z odprtimi rokami, res. Zaradi tega, ker izhajam sama iz tega, da te morajo ljudje v prvi vrsti razumeti. Ali ne glede na to, včasno tudi veliko teh džezovskih standardov v angleščini pela, sem vedno želela vedeti, kaj pojem. Se angleščina itak mi ne dela preglavc, ne? Ampak tudi, če je bilo kdajke tazga, da nisem razumela, sem šla vedno raziskati. Ko sem pela od Glorije Stefan nekaj, je bila to španščina, sem šla cel prevod pogledati, ker sem želela vedeti, kaj pojem. Zdaj, pri slovenskih pa mogoče mi so še vse, to je pa zelo enostavno, ne? Slovenski se mora pa vse še bolj slišati, še bolj moraš biti jasen, da to ljudje, ker so še bolj pozorni in če kaj ne razumejo v slovenščini, se je to vendarle naš jezik, ne, materin jezik, je to še toliko večji kiks. No. Tukaj sem bila zelo vesela, ko mi je enkrat Dušan Velika Vrh, ker je recimo skladba Vsak je sam, je v originalu, ko so jo Hazardovci prepevali, dost počasnejša od naše priredbe. In ko sem jaz prvič dobila ta tempo, na katerega bi mogla zdaj vse ta tekst zapeti, sem se to pa jaz ne vem, če bom seveda zvajo. Sem prišla do tega, da se mi včasih to hiter tempo dajo, da rečem, če slučajno me zdaj testirajo, do koliko lahko grejo. Ampak izhajam z tega, da ne glede na to, kakšen tempo, kaj je, mora se razumeti besedilo. In če ga ti razumeš in če se ti nekak v ta, da te prevzame to besedilo, ga tudi interpretiraš potem tako, kot je treba. Ta občutek, ta feeling, ki ga moraš dati, je pa seveda zdaj pa druga stvar. Ne? In še kaj pomembno, da se besedilo razume. Jaz sem tle zelo, zelo, zelo striktna, zelo pazem, čeprav se mi tudi kdaj kaj zgodilo, ko sem tle zapela, ampak pri interpretaciji je pa tako, da sem prišla pa v vseh teh letih tudi do enega zaključka, da je manj več. Ja, tudi kot mlada punca sem rada pretiravala, kakšne stare posnetke zelo težko poslušam. Mogoče ta tvoja niti ni po tej plati, je zelo bila delana tako, kot je bila mišljena. Edin glasek je pa tako mlad, da jaz enkrat vem, da so me par let nazaj, so rekli, ja, sam bi edin na full playback lahko na televiziji zapela to pesem, sem rekla, to pesem ne morem. Da jaz pa ne morem 25 let kasneje ali koliko odpirati z mojim glasom, ki ga imam zdaj, ki pa le dubu nekaj tudi na patini, ne vseh teh letih, pa da moram na tist mlad glasek pet. Ne? To je tako, kot če bi hotla zgledati tako, ne? Ali pa se oblačiti, tako, kot da sem stara 25 let. In tukaj sem pa zdaj res in sem prav vesela, ker si dejansko nisem bila všeč, to sem mogoče malo tudi iz džeza imela, da moram nekaj ne, narediti, da moram nekaj drgati zapet, da moram eno kot rečemo, da se ne držiš striktno melodije, pa greš mečkan okol, ne? Rečemo improvizacija temu, časi nisem bila preveč všeč, ne, in to sem pregovorila, ne, tisoč časem kot mlada punca mislila, da tis, kar v džezu deluje mogoče tudi v popu, pa to ni tako, ne, in zdaj sem ugotovila, da po popu tega skos manj delam, stalno manj želim bolj jasno, ampak zato, ker tudi, če enostavno poješ, to se zdaj tako sliš, ne, da ne pretiravaš z enimi okraski, pa to se mi zdi, da isto lahko z eno dušo pa z eno močno interpretacijo zapoješ. Ne. Včasih še bolj, včasih, če je zelo enostavno, samo en ton spustiš malo bolj nežno ali pa sapo, pa je vse narejeno.
No, ko že govorijo o čutenju pesmi, ti nisi avtorica pesmi, je to, zna biti včasih problem, nekdo te mora poznati, mora vedeti, kaj čutiš, kako čutiš.
In kako se jaz ful želim, Marjan, da bi, ker včas mi gre kakšna melodija skozi glavo in pa si mislim, jo, če bi zdaj res tako se znala malo bolj odspremljati, pa bi mogoče eno formo najdla, pa se bo včas posnamam, ne.
Ja?
Zdaj, eno v življenju bi si želela, da jo spravim skup in vem, da bi, če bi kakšen umiranu, mojemu kolegu, tudi ga poznaš, Jovanu, dala potem tist posnetek, bi on že podložil, tako da bi bilo prav, pa še kaj bi mogoče obrnil, ampak to bi si zelo želela. Čeprav pri besedilih sem se pomujala absolutno samo takrat, ko sem je zdela, da bom vsaj približno naredila besedilo tako, da bom tudi jaz stala za njem in da mi ne bo narodno ga prepevati ali pa reči, ja, to sem pa jaz napisala, kot da parih imam. To pa po eni strani to pogrešam, ker se mi zdi, da bi tukaj pa sam seveda najbolj veš, kva je zdaj tisto. Ne? Ampak moram pa reči, da sem pa tudi kar srečna, da pa z nekaterimi ljudmi že toliko časa hodim po tej poti, da so me toliko že spoznali, da nekak malo vejo. Malo pa tudi je to, da lahko zberem kaj, ne? Pa da kdaj rečem tudi ne, če mi kaj ni tisto na prvo žogo ali pa tisto na prvo poslušanje, da rečem, ha, to pa bo za me. Zelo hitro slišem, a je ali ne. Zelo slišem, a je to nekaj, kar se me dotakne ali ne. Ne? Včas to dobiš kakšno pesem, pa se kar zjoka, meni je to najlepše.
No, zdaj si bo spet privoščila majčkeno glasbenega predaha, pač ker si že omenjala tempo in vse ostale peripetije, naj bo tista živahna, ki te tudi označuje.
Ja, res je.
Vsi so s teboj na vseh poteh, kjer seješ smeh, si v dan brez.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.
Še eden izmed hitov Alenke Godec je bil tole. Alenka, lepo je videti, ko se neka pesem razvije in veliko takšnih tvojih se je razvilo v pesmi, ki jih ne samo radi poslušajo, ampak tudi potem prepevajo na tvoj način. Sodelovala si, prej si že vsaj majčkano omenila, tudi z različnimi torej glasbeniki in zasedbami. Big band, to je najbrž posebna zgodba, ne, prepevati ob takšnih zasedbah velikih.
Ja, to je posebna zgodba, še posebej, ker je takrat Big Band vodil še sam mojster Jože Privšek. In on je res pred njem večina glasbenikov, pevcev je čutilo eno tako straho spoštovanje. On je bil veliko imene in je še, seveda še zdaj on je pustil po moje neizmeren pečat. Tudi nasplošno v slovenski glasbi, kar se pa big bandovskega tega žanra tiče pa sploh. Tako da vem, da smo imeli nastope, da sem začela kot zelo mlada punca mal po pop delavnici nastopati z big bandom in sicer v okviru glasbene mladine ljubljanske, ko so za mlade pač in osnovnošolce in srednješolce predstavljali in jih izobraževali v tej smeri, se pravi ta big bandovska glasba, jazz mal, karkoli. In smo začeli, sem začela s tem in vem, da ma vsi legendarni so bili, žal že pokojni, tudi Silvo Štingel, pa mislim, to so bile res take marke, ali pa Milan Ferleš, ki sem ga je zelo rada imela, kitarist sicer v big bandu. To so bile že takrat, ko sem jaz kot mlada punca prišla, so bili to legendarni. Moj oče je večino njih tudi poznal. In to, da sem jaz z njimi stopila na odr, to je tudi ena izmed takih mojih mogoče koščkov, ki so zelo veliko prispevali v ta moj izraz glasbeni, interpretacijski, pevski. Neverjetno v bistvu, kako sem bila v vodo vržena, bi lahko tudi rekla, ne. Čeprav glede na to, da sem se pa nadiš gor šolala, je bilo to ena taka logična posledica, ne, da sem tam nekako v teh radijskih vodah prišla nekako tudi do big benda, ampak še vedno mislim, če ne bi seveda mislila, da sem dorasla temu, pač ne bi, to ni, takrat pa sploh ni mogel vsak to. In to je meni takrat bilo tako, sem nekaj, res sem takrat zapadla v te vode in sem zelo, mislim, z big bandom še zdaj seveda, ampak v eno dolgo obdobje zelo, zelo veliko sodelovala. In to so bile lepe zgodbe, to je ziv.
Je bil tudi en poseben čas, se mi zdi, ne? Drugačen kot sedani. Ne? Sedani mislim, da prinaša sicer veliko več mogoče tehničnih možnosti in tako naprej, ampak je pa nekaj odnesel.
Glasba je pa v osnovi surova glasba, je pa to tisto, ko stopiš na oder, zdaj, pa imaš glasbenike zraven in zapoješ in uživo, ko se lahko zgodi vse sorte, to je čar muzike, tudi če gre kdaj kaj narobe, se zelo sakiraš, pa zelo je grozen. Ampak ni sterilno, ne? Ni vse pošlihtan ali pa tako, ko se zdaj v studiju, ko ti vse naredijo, da si točen, lahko celo pesem zafušaš, pa bojo tako naredili, da si perfekten tonsko.
Ampak to ni to. Ne?
Ja, to ni to. Jaz sem včas slišala super sami Whitney Houston. To je posnetek, pa tam je pa nekaj, točno vem, ne vem točno, pri kjeri pesmi, sem prav vsakič pa pozorna. Ampak sem si mislila, najbrž so točno to rekla, kar so meni velika tudi v studiju rekel, če kaj ni bilo res čisto 100% idealno, ampak cel feeling, cela ekspresija tega dela pesmi je pa taka, ka more biti. In se mi zdi, da res na račun potem, ko začneš ti tehnično nekaj usiljevati, pa to pa nekaj regulirati z enimi knofki, pa to zgubiš dušo, ne? Tako da jaz sem pristaš tega. Živo, morda, ne vem, to se zdaj spet mogoče tudi celo vrača, ampak v enem trenutku je bilo res te elektronke čist preveč.
Ti stalno držiš neko to svojo pot, tudi si uspela ohraniti, kljub recimo pritiskom, zdaj vem, da so pritiski v tej glasbi, da je vse nabito z nečim in tako naprej, ampak ohranjaš svojo.
Ne želim se, prvo, jaz izhajam iz tega, pa ne se to sliši egoističen, ali meni mora biti pesem všeč. Tisto, kar pojem, jaz moram v tistmu uživati. Sam tako imam manj šans, manj možnosti, da, da razočaram svoje poslušalce, tiste, ki mi poznajo. In moram to absolutno začutiti. Zdaj, včasih je bilo tudi težko biti zelo ustrajen, ampak sem ustrajala in očitno se to splača v navednicah, zdaj to je grda beseda, sploh v glasbi. Ampak na dolgi rok, če pogledam, zato se zdaj lahko ozrem nazaj pa rečem, lej, ne, zvesta si bila skoraj sama sebi, ne, nimaš se kaj učitati. Zdaj, in verjamem, da skozi vseh teh 30 let se seveda tudi ljudje navadijo na ene stvari, vejo, kaj lahko pričakujo od tebe in jaz raj ti ohranam, ko pa da bi jih 10 dobila novih, zato ker bi čest nekaj drugega naredila ali pa tisto, kar nekateri predpisujejo. Zdaj, tega je zdaj pač veliko, tudi kar se radijskih postaj tiče teh orientiranosti žanrsko, kako se omejujejo pa to. Spet bom rekla, glasba nima omejitev in nekdo je tudi to ni nič noga rečeš, je lepa glasba. Ne? In zdaj pa dobro, okusi so sicer različni, sam zdaj blazno omejevati, pa to se mi zdi čist grešeno in se mi zdi, da to na dolgi rok ne bo dolg zdržal, ne bo, ne. Ker na silo nekaj ustvarjati, na silo ljudi, to, kar pravijo, zdaj, koliko slovenske pa to glasbe, ja, slovenske glasbe že more biti veliko, jaz sem absolutno za to, ampak usiljevati žanrsko. To se mi zdi veliko večje prekletstvo, kukar karkoli drugega. To se mi zdi, ne vem, zato, ker spet so to potem, vsak ima svoj okus, ne, in če ima možnost, da je na takem mestu, da usiljuje celi Sloveniji, kaj bo poslušala, to se mi zdi škodljivo.
Slabo, ne, škodljivo, ja. Ja, res. No, zdaj prejezam pravzaprav proti tvoji novi pesmi, letošnji pesmi, sveži pesmi, ki je pravzaprav čisti dokaz tega, ja, ne, da greš po svoji poti in da se ne oziraš na vse ostale zahteve, mogoče tudi nekih radijskih postaj in tako naprej. Pesem, ki ima spet eno prav posebno dušo, posebno zgodbo.
Ja, Zvezda,
to je,
ne?
Zvezda, ja.
Zvezda je nastala pravzaprav zelo spontano, ne glede na to, da sem vedela, da se bo nekaj v tem mojem jubilejnem letu moral zgoditi ali pa želela sem si, da se zgodi. In potem je Jani Hace januarja meseca, vem, ker sem bila na poti z možem v Verono in mi je poslal eno pesem, ki sem jo lahko, ker nisem imela slušalk, sem tako na telefonu poslušala. In se mi je zdela drugačna in zelo posebna, sem rekla. Meni je to všeč, ko pridem domov in ko sem prišla domov, sva se takoj dobila in je bila, tako me je spominjala na tvojo 30 let nazaj. Takrat, ko sem jaz tvojo pela, je bila tudi v tistem času ta pesem zelo drugačna od vsega ostalega, kar je bilo na pop delavnici ali pa lahko rečem tudi širje od tega, od pop delavnice, mogoče v Sloveniji, nasploh na sceni glasbeni, med vsemi pesmimi. Ampak takrat so bili drugi časi, so jo pograbili, je postala hit, ne. Jaz sem vedela, da se to zvezdo ne bo zgodilo, zaradi tega, ker malo vem, kakšne so razmere in kako to deluje zdaj, je drugač. Ampak ne glede na to, sem rekla, to je zvezda, potem še Barbara Pešut, eno tako besedilo, ki je mene, kar moram reči, malo do dobra pretresel, ker sem ga dobila, tudi nenavadno, tako kot je sama pesem in tako kot je narejena potem z živimi inštrumenti, pa s piščaljo, ki jo je Gombač res tako lepo zaigral. Se nekaj, to je to sem jaz. In potem to besedilo in ta zvezda, ki je tukaj v tem besedilu, zvezda, ki jo jaz lahko malo širše vidim kot zvezde tukaj, kot zvezde gore, ker mi imamo celku. Na srečo imamo vsak, jaz mislim, da ima več zvezd. Ne? In to je bilo tako nekaj, sem rekla, v resnici v prvi vrsti se je pa šlo, da je Barbara pač ima sina enega z Robijem, ne? Z Magnifikom. In so trije in tudi mi smo trije. Tako da ta primerjava je bila čist na mestu in mene je kar zadel, ko sem to dobila, malo nenavadno, tudi kako mi je ta zvezda povila nekaj v naročje, ne? To se ve, kdo je. Ne? In tako je bila ta v tistem času, vem, ko smo snemali to pesem, res smo neizmerno vsi uživali. Vedeli smo, da je drugačne. Smo se potem prav smejali, ko smo že miks poslušali tam v studiju. In smo rekli, ja, tole pa ne bo, ne, glih, zdaj kakšen hit pa na radijskih postajah, ker ne bo. Ne, čeprav po en stran je to mal grenek preukus, ne, da ti, ko delaš nekaj lepega, v kar verjamaš, pa to spet po drugi strani, veš, to najbrž na mnogih radijskih postajah ne bo šlo skos, ne, ker je, zakaj ne, slabo ni narejen, ne, jaz sem se potrudila, da sem se zabela, kolika se da lepo, mislim, da je po tej plati ne bi mogel meni uporekati, da je to nekaj cenenega, recimo, no, če lahko sploh to uporabim. Ne. Ampak jaz sem blazno vesela te zvezde in ta je moja in jaz vem, da se je mnogih ljudi dotaknila in, in če ne bo letos hit, bo pa čez 20 let.
No, dejansko je to res, da pesem najde svojo pot do srca.
Najde.
Če
najde.
Ima seveda sama pesem srce in ta pesem tako. Ima srce in v našem programu smo jo že nič koliko krat slišali, ampak nocoj jo bomo seveda še enkrat zvezda.
Čas za dobro glasbo. Pesem Zvezda v petkovem večeru in Alenka Godec v studiju. Vsak ima kakšno takšno svojo zvezdo, tudi ja. Ti vem, da si na marsikoga mislila, ko si odpela to pesem. Prej si že spregovorila o svojih doma, o družini, o svojih dveh fantih. To je tudi eno pomembno, bi rekel, en temelj tvojega, ne samo dela in življenja, pač vsega, kar
to, to je, jaz mislim, da iz leta v leto bolj cenim to In sem res srečna in hvaležna, da se mi je to res že od vsega začetka, kar me ta glasbena pot spremlja, je tudi ta en taka stabilnost jo čutiš. Pa nič te ne teži, ne? Če kaj doma, kdaj... Ne, ostane nepospravljeno. Ampak to se nič moji fante, dva fanta se nič ne sekirata. Ampak recimo skuhat, pa to kar jaz rada poskrbim za moja dva fanta. Ne. Ampak to nikdar nobene, te, da bi čutila en pritisk ali pa kaj, da kaj, da to ni tok vreden, da lahko pravzaprav tudi družina doskrat počaka. Ne. Da to moje glasbeno ustvarjanje. Ker dejansko... so vsi vedeli in videli in čutili, koliko veliko mi to pomeni. Ne? In jaz sem srečen človek lahko na dveh koncih in jaz moram biti, da lahko delujem dobro. Če sem jaz doma nesrečna, potem tudi tam nisem preveč in obratno, ne? Če v muski pa tudi tle se zgovarjaš in gruntam, kaj bi lahko bolje. To, če imaš pa tako trdno uporo doma in tudi, če ko je moja mami bila živa, mislim, ona je bila itak moja največja fenica, tudi moj oče, čeprav on je znal biti tudi bolj kritičen, moja mami
glasbenik,
pa, glasbenik ja. Moja mami sicer imela zelo dobre uhle, sam je bila zelo prijazna, zelo mer, toliko bolj me rada imela, da je slišala, da je vedno vse super, ne, tudi če ni bilo, sem včasih tudi malo krekla, pa da je mami, pa tam je bilo pa to, no, jaz nisem nad slišala, perfektno je bilo, ona je bila taka, čeprav v resnici je slišala, samo ona je bila vedno tista moja, moj tak plus, no, bi lahko rekla, in moram reči, da gre moj mož zelo po njenih stopinjah, tukaj ga lahko pohvalam, in tudi Luka, no, tudi sin, to je, mi se v resnici nič kaj dost ne zgovarjamo doma. Ni to zdaj tako, da je pa glasba, pa zdaj to. Jaz imam rada to tudi malo ločen, da se jaz malo odpočijem doma od tega. Ja. Ni to zdaj, da bi se mi stalno od te moje muske pogovarjali, ali pa da bi se mogli, ali pa sparjati, kadar smo se dubali, ali pa se. Ja, oni malo pofercajo, seveda, meni tudi kdaj zanima, če kdo kaj naredil na nov, ne. Ampak ni to zdaj tema, ne, ker meni dejansko paše. Jaz ta balans, eno tako vago sem vzpostavila, ki je zelo dobra. No. Ampak seveda, brez pomoči ostalih akterjev, ta vaga niti slučajno ne bi bila tako dobro uravnovešena kot je. Ne. In imeti ta feeling, ko greš ta občutek, ko greš na nastop in ko se vračaš in ko rečeš, mislim, fajn je bilo tam, ne, je bilo super, rad greš na nastop, pa rad greš domov. To je meni od nekdaj bilo merilo in tudi moje zadovoljstvo je v veliki meri od tega odvisno. Jaz sem lahko zelo sproščena, lahko se režim kjerkoli sem, lahko sem kolikor čem časa, sam da doma, da organiziramo dobro, ne, tudi varstvo z kuška, recimo, zdaj, ki je Luka že velik, ne, ampak to je ta baza, ne, to moje, lahko rečem, zatočišče, ne, je res zelo, zelo pomembno in jaz vem, da zdaj sem tudi zaradi tega jaz lahko taka, kot sem, tudi v muziki, ne, ker sicer bi to težko.
Omenila si vmes z besedo, prej pa še večkrat praktično pokazala smeh.
Mislim, da je to ja, to poslušalci ne vidijo.
Ena izmed tvojih značilnosti. Se mi zdi, da si Alenke ne znam predstavljati drugače kot nasmejane, dobre volje, dobrohotne v tem smislu, da se ne ukvarjaš z nekimi stvarmi, s katerimi se ne splača ukvarjati.
Ja, se sem včasih tudi malo sitna, pa včasih tudi kaj pokomentiram, pa pokritiziram, ampak jaz uživam v smehu, uživam, da se lahko nasmejim, uživam v dobri volji. Jaz vem, da tudi sama včasih nisi, ne more biti zdaj stalno, tako se je to bi bilo že res malo tudi čuden, malo že monotono preveč, ampak dejansko uživam v tej dobri volji in tudi zato se rada obkrožam, rada sem obkrožena s takimi ljudmi, pa ni nujno, da se zdaj čisto režimo, ampak da se jaz med njimi fajn počutam in tukaj moram reči, da tudi ne vse tudi ti, Marjan, tako dobro veš, tudi pri mama mi, ne. Aha. To je, ali pa te dve moje punci, ne, Damjana in Simona, ne, ravno zadnjič,
dinamitke.
Ravno zadnjič smo bili spet skupaj na enem, sicer ločeno od mama mi, ampak kot dinamitke na enem dobrodelnem koncertu. In mene včas, ali pa ko se spomnim na mama mi, mene eni trenutki, ki zdaj seveda ljudem niso smešni, ampak ko se jaz na njih spomnim, ko se jaz lahko spet isto sama pri sebi ležim. Včasih ležim doma in grem kakšne posnetke gledati ali pa kakšne slikce in se spomnim, zakaj sem se s tem takrat to kražala in se spet isto režim. In tako da zadnjič spet sem se spomnil, mene pač moja Damjana zelo veliko to smeh spravil in to zadnjič sem se spet tako smejala, da so mi solze tekle, pa na oder smo mogli jeti. To je že pol pesmi, sam še pol pesmi do konca, pa smo pa mi, se kaj lahko prosim nehate. In so bile take smešne situacije in potem Damjana seveda še včasih še kaj doda, ne. Zdaj v tem mogli, zdaj le ne morem govoriti, sam vem, eno, ona mene par slikc, ko pozira, ko ne vem zakaj, ko je tudi rada zabavna, pa tudi rada vesela, ko se na njih grdo drži. In jaz to povlečem ven in nekaj pa, zakaj, kaj si bila tle tako jezna? Se nisi marala tukaj na tej slikci in jasno, in smeh in tako. Ja, to so eni taki trenutki in se mi zdi, da prav, ko se smejim tist, ampak res do solz, da je prav čutim, kako me zdrav. Aha, res, aha. Res in mogoče jaz imam zaradi tega in smeh in humor, rada bom, imam tudi ljudi, ki imajo smisel za humor, no. Jaz imam včasih tudi tazga, ki mogoče ne razume vsak, pa ne zato, da bi bil tako zelo zapleteno, inteligenten, ampak če v hecu nekdo preveč vse resno jemlje, ne, pol ni dober biti v moji družbi.
No, omenila si zdaj še eno, lahko bi rekla, prelomnico. Ne? Na odre si stopila ne samo kot pevka, tudi kot igralka v Mami Mi, v mjuziklu in tu ste se z dekleti, z Damjano in Simono sploh krasno ujele. Čist. To je tudi ena takšna lepa izkušnja. Ne?
Noro. To je se na to temo pa res lahko bi sicer, sem že stokrat povedala, pa bi lahko še stokrat, ne. Ampak to je pa ena ta energija, ki se je med nami spletla, pa nasploh cela ekipa, ne, lahko rečem. Tukaj je pa res to bila ena taka kombinacija, kjer se je vse poklopil, ne. In vid se, ne, in odziv je točno tak, ne. In kar še ne zgubimo tega čara, ko smo na odru in ta naša medsebojna energija, kolikrat smo se nasmejali kakšnim situacijam, tak, in kolikrat se na odru nismo mogli zadržati, ampak to so, v tismu trenutku čas da že malo zaskrbi, ne, zdaj bo treba iti naprej, ne, resno, ampak poka se pa spomniš vseh teh zadev, pa si rečeš, o kakšne spomine smo mi že zdaj spisali, ne, pa nekaj, ki še bomo.
No, vsekakor, če še niste, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, videli Dinamit v akciji v mjuziklu Mama Mia, potem je to treba storiti. Sicer pa se zdaj mogoče vračava še k eni tvojih novih, čisto svežih pesmi, za katero si na svoji FB strani zapisala, akordi so se uglasili, povezali v novo pesem, in akordi v očeh zaobjemajo vse to, kar sem, kar imam rada, muziko, krasno druščino glasbenikov in prijateljev, ki me obkrožajo, moje najbližje, vse to me navdihuje, osrečuje in miriše največje nasmehe na obraz in najlepše akorde v očeh.
Ja, in to je čista resnica, to je res. To sem pa vesela, da sem tako z leti prideš do tega, da je res najbolj pomembno, ne mogoče, da, je nekdo, da delaš z ljudmi, ki jih imaš tudi rad. Nekaj samo, recimo, da rečeš, vem, če bo ta delo, bo vse super narejen, bo po glasbeni plati vse BP, ne, korektno, ni fajn beseda, ampak vse bo super in tako dober narejen. Ampak, če ni še tistega človeškega faktora, jaz brez tega ne grem več nikamor. Ne grem več v studio, če ni še tega zraven, zaradi tega, ker je sicer to zguba časa, jaz ne morem biti taka, kot sem in ne bi mogla napisati tega, če ne bi res to čutila. In te akordi spet je nastal nekaj tazga, ko me je Jani poklical, nekako sva rekla, mogoče pa še kakšno, ne, on zdaj očitno je malo inspiriran bil tudi letos, pa zvezda je lepo nastala, nekaj pa še nekaj drugačen, ali kako, niti se nisva kaj dosti pogovarjala in potem mi enkrat pošle, to so take lušne zgodbe. Ko me je spet nekje ujel, ne, in mi poslal en tak demo, da je bil na svojem vrtu in je nabiral regrat, in je tole ustvaril. In sem rekla, veš kaj, Ti kar še nabiri regra, če kdaj ga nabiri, ker je res krasna pesem nastala. In tudi pri tej sem si pa, nisem že prej, sem velikrat pomislila na Roka Vilčnika, ki ga izjemno cenim. In so oba z Janijem prišla do tega, sva se tukaj pa res strinjala, da bi pa morda on naredil besedilo za to pesem. In potem so te akordi se res nekako sestavili in takoj, ko sem jaz prvič tudi to zapela z besedilom, Prijanijo doma, tako in tak spet en tak demo, tak poskusen posnetek, da malo vidiš, kako pa kaj, pa Lego določaš. Se nekaj, ampak Jani, jaz pa tle slišim moške zborčke. Prav, ja, res je. In jih bomo tudi naredili. In fantje zelo radi pojajo, to moram pojasiti. Krasni glasbeniki, ki so sodelovali, no, Robi Pikel je takrat ravno manjkal, ampak kitaro je on posnel. Potem je Martin Štibernik, pri njemu smo snemali, pa Miran Juvan seveda, pa Jani Hace, tudi David Morgan, ki je sicer bobne odigral, so zapel to. In se je meni to zdel, se je končno imam enkrat, tako se mi zdel, da je pasal na to melodijo, na ta tekst, da moški zapojajo to in so bili res fletni in tako zelo zagnani, moram reči. Reč, sem jih tudi posnela, moram to enkrat objaviti, nisem še. In potem pa za piko na i, ko je bil že kar precej jasno že postavljen, ko smo že tudi vse posneli v studiju in je rekel, meni pa tle paše zdaj v zadnjem delu refrena, v zadnji polovici, tle bi pa malo tako že malo žurka bila, malo bila že zabava, nekje se imamo fajn, ne. Zdaj pa, lahko gremo mi v studijo, pa se tam nekaj delamo in zabavamo. Lahko jaz snamem kakšno žurka efekt zneta ali kakorkoli. Prav, imaš ti kakšno idejo, Alenka? No, in to je bilo ravno par dni, predno je bila mama Mija v Kiselštajnu, v letnem gledališču. In se nekaj še, ne vem, jaz, mislim, mi imamo pa mama Mijo, ne, mogoče pa jaz moje žurerčke lahko pa vprašam, ne, da bi se tam malo zabavali, ne, pa bi nas posneli in tako, ne, ta naš majster, ne, Damir. Ja, to je pa super ideja. To tudi Janju se zdel, veš, pa to je še tvoja zgodba, pa ta povezava. On ima tudi, on je tudi zelo, kar se teh stvari tiče, tako, ima srce na pravem mestu. Rad ima ene te povezave, ki potem dajo še eno tako piko na i vsemu. Ampak ne sem piko na i, mal tizga še srca dodatnega. In tukaj je to bilo. In zdaj jaz vem, in seveda, vsi ste bili za, ne, Marjan, se veš, čimkoli na mama mi ne moreš manjkati, kaj medva nimava alternacije, ne. Boh nadej, da ne pustiva. No, in vem, da tako je to pač stekel, zabava je super uspela in smo to posneli. In a ni najlepši občutek, zdaj razmišljam, zdaj to pač akordi so zelo novi, ampak jih bom čez ne vem koliko časa poslušala, ka mame mi je več ne bo, ne.
Bo se to z neko zgodbo.
Ja, je spet to neka, aha, to so bili pa, to je bila pa ekipa moja, s katero smo se imeli to ključno, pa ko smo ustvarili res nekaj velizga, no zdaj jih imam pa še v tej pesmi, ki mi je toliko draga. Ne.
Stopinja v tej skladbi.
Ja, tako.
No, predno zdaj poslušamo akorde v očeh, pa mogoče samo še Alenka v koncu, nekaj je že bilo koncertov v tvoji tej desetletnici, ja, nekaj še bo. Vem, da bo prav 30. novembra lep koncert v Blue Note-u, v Domžalah.
Ja, ja. Tega se pa res veselim. Ja. Blue Note ima en tak šarm, to je v bistvu, ne vem, skoraj da edini klub, tak, ki ima res pridih tazga, res klubskega vzdušja. In med razmeranom sva bila tam z Valentinovo, še letos, februarja, in je bilo tako zelo lušten. In takrat smo že napovedali, da se bo zgodil akustični koncert in, no, in je tudi seveda bila želja, da tudi k njim pridemo, da pridemo v Blue Note, tako da smo 30-ga tam. Mislim, da je že sicer precej razprodan, če ne že čisto. Jaz sem nekaj tam prosjačila, da bi še za... kdo, za koga rezervirala karte in tako, no, ampak smo seveda veseli tega. Bomo videli pa, kako se bo potem nadaljeval, še kakšen koncert, upam, da se bo vse en zgodil, zdaj poletne smo že oddelali, potem pa vse en računamo, da bi v naslednjem letu tudi še ponovili čim večkrat, ker to je pa res nekaj, kar pa tudi zelo rada delam. In imam res štiri glasbeniki, ki so res, res izjemni in tako da tudi te akordi so bili narejeni pravzaprav iz te povezave tudi, ko smo mi čez poletje imeli toliko nastopov smo imeli pač nekaj, ne, in je potem te akordi so dejansko, so jih posneli te fantje, ki so z mano tudi na teh koncertnih odrih in to je muzika, ne, to je živa muzika, ne, diha, tako diha na posnetku, tako diha tudi na odru potem v živo in se veselim.
Alenka, hvala lepa res za današnji srčen klepet.
Ja.
Hvala lepa tudi za vse tvoje pesmi. Spremljali seveda bomo tvoje ustvarjanje še naprej. Prav lep večer ti želimo 30. novembra. In hvala. Pa verjamem, da se bomo tudi na našem radiju še kdaj srečali v kakšni zvočni obliki.
Res je, v to pa sploh ne dvomim. Tako da vedno, vedno rada pridem.
Tako za konec pa najnovejša skladba Akordi v očeh in Alenka Godec.
Akordi v očeh, narisal jih je tvoj smeh.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.